blaðsíða 97. Hún var hér á 10. hæð og það gat verið gaman að gægjast niður. Í fyrsta skipti horfði hún bara beint út í loftið. Í annað skiptið leit hún rétt sem snöggvast á grenitréð sem sýndist svo lítið úr þessari hæð. Í talblöðru stendur, af hverju þurfti amma að fara út á svalir? Ó, sveiði, sagði amma við sjálfa sig, svo flýtti hún sér inn og það leið nokkur tími þar til hún þorði að líta út aftur. Þá stóð hún stund, lokaði augunum og beigði sig varlega út yfir handriðið. Ég á að þora það, sagði hún. Hún opnaði augun og leit beint niður. Og allt í einu fannst henni hún svífa niður lengra og lengra og lenda á jörðinni langt í burtu. Húf, sagði amma og þaut inn. Ertu hrædd við eitthvað, sagði Aurora. Nei, sagði amma, en mig langar til að hoppa þó að ég vilji það ekki. Þú mátt ekki fara þarna út aftur, sagði Aurora. Ef þú þarft að gleypa loft, þá skaltu heldur fara inn í herbergi mitt og opna gluggan ofurlítið. Í talblöðru stendur, af hverju bannaði Aurora ömmu að fara aftur út á svalir? Sókrates svaf venjulega í Auroru herbergi en þegar hann var veikur, lá hann inni hjá mömmu og pappa svo þau getu heyrt ef hann fór að gráta. Nú sat hann í rúminu sínu og rópaði, Sókrates þystu. Amma fór inn í eldhús og sótti svolítið appelsínusafa en þetta gólf var miklu hálla en gólfið heima hjá henni og hún var að labba á sokkalistunum. Fyrir en hana varði lá hún því á gólfinu eins og hún var löng til. Nú gott að amma var í tveimur peysum svo hún meiddi sig sama sem ekkert. Ég braut ekki eitt einasta bein, sagði amma. En eftir þetta var hún dálítið varkárari þegar hún gekk engum þegar hún sneri sér við. Leiðist þér ef ég fer út dálitla stund, sagði Aurora.